Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Середа, 14 година і 1 хвилина у Києві. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Наближаючись до православ'я». Я радий вітати постійного автора цих програм, це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отож, друзі, я пригадую, минулого разу це забув зробити, я пригадую, що наша програма зараз виходить в прямому ефірі на хвилях Радіо Марія, на різних частотах регіональних, але поміж тим нас можна також дивитися в прямому ефірі на нашому офіційному YouTube-каналі Радіо Марія українськими літерами, або ж на Facebook-сторінці, де також звучить зараз пряма трансляція, де можете бачити, чути і, найголовніше, писати в коментарях свої думки, рефлексії і запитання, тобто від самого початку. Я пригадую, що це третя програма з нового циклу «Церква і політика», «Православ'я і політичне богослов'я» або «Богослів'я». Ми сьогодні продовжуємо говорити про послання до Діогнета, і тема наша звучить так само, як і попереднього разу, це початок християнства і сучасна держава. От, власне, такі порівняння. Попередня програма, знову ж таки, вийшла дуже динамічно, сподіваюся, що вона сьогодні вийде не менше, а можливо навіть трохи більш динамічною. Отже, з чого розпочнемо, отче Петре?
Ну, сьогодні ми будемо безпосередньо відштовхуватися від самого тексту. Я закликаю ще раз наших слухачів, це послання до Діогнета легко знайти в мережі інтернет в українському перекладі. Воно є порівняно невеликий текст, але дуже цікавий і змістовний. Я пам'ятаю, як свого часу мене дуже вразило житіє Перпетуї Феліцитати зовсім недавно, здається, 2 лютого, якщо не помиляється, в нашій церкві. Ми святкуємо пам'ять цих мучениць. А це також 2 століття, і їх мучеництво Перпетуї, воно, Феліцитати і Перпетуї, дуже цікаве тим, що там до наших днів дійшов щоденник. От є в Українському католицькому університеті український переклад цього життя, і можна з ним ознайомитися, і це дуже вражає, коли ти маєш можливість наче таку здійснити подорож у часі. Винайдення писемності – це така дуже важлива річ в історії людства. З однієї сторони, не все можна передати на письмі, з іншої сторони, письмо може так наче як зацементувати, зробити застиглою якусь подію у часі, і вона просто подорожує і до нас приходить. То так само з посланням до Діогнета. Тобто це сотні тисяч років тому, тобто 1800 років тому приблизно воно було написане, тільки буквально 100 років, скажімо так, плюс-мінус, існувало християнство. І ми маємо можливість стати дотичними до того, як мислитель тогочасний Юстин Філософ, його, значить, не випадково так називали, він був освіченою людиною, але він веде діалог із світом. Тобто ми минулого разу багато говорили, пробували окреслити, як виглядало життя першої християнської спільноти. Це перш за все було міське населення, освічені досить часто люди, які вміли читати. Також часто це було не обов'язково, тому що до перших громад якраз їхня унікальність, універсальність полягала в тому, що туди входили дуже різні такі частини суспільства, як раби, так і вільні, як багаті, так і бідні. І це якраз таке бурхливе поширення християнства. Тому що тільки і коли християни досягнули 10-відсоткової приблизно частини від населення Римської імперії, в 313 році Міланський едикт їх приймає назад. точніше, починає вже сприймати як рівноцінну релігію, і потім буквально вже не за століття, а за десятиліття християнство поширюється і стає панівною релігією у Римській імперії. А тут ще ситуація така, що світ окремо і християнська спільнота окремо. І до неї ставляться насторожено, не розуміють, що вони собою являють. І ось Юстин філософ розповідає Діогнету, хто ми такі. І він починає я таки вибрав з цитати, фрази, які найбільше мене вразили, і які, як на мене, можна спробувати якось застосувати до нашого сучасного життя, тобто той дух, яким вони жили, який принцип мислення їхній був, ми спробуємо його побачити. Перше, що каже Юстин філософ до Діогнета, він одразу говорить йому, ставить йому запитання, на яке він буде пробувати відповісти, що якщо дивитися на християн, можна побачити, що їх, що відбувається гоніння, багато кого з них вбивають. І тому Юстин філософ каже, що надихає усіх цих людей зневажати сам світ і не боятися смерті. Отаких дві фрази. Зневажати сам світ і не боятися смерті. Тут одразу ж, це український переклад, йде мова про світ, про ойкумену, про оцю територію з такого політичного життя, так, цього управління, яке, як Римська імперія говорила, коли вона приходить на якусь землю, вона туди приносить мир і безпеку. От було таке мислення. А вони зневажають світ, сам світ, і не бояться смерті. Не те, що зневажають, далі ми будемо бачити, що мається на увазі. Зневажають саму логіку життя, що життя цінне тільки в цьому житті. І втрачає страх смерті. І далі він починає пояснювати, як він це розуміє. От, наприклад, він говорить, християни не відрізняються від інших людей ні країною, ні мовою, ні життєвими звичаями. Вони не населяють особливих міст де-небудь, не вживають якогось незвичайного діалекту і ведуть життя нічим не відмінне від інших. Оце головна така характеристика того, де християнство може бути. Тому що зараз багато хто мислить так, що християни можуть жити тільки, от, скажімо так, в християнській державі, або в державі, в якій будуть створені умови для того, щоб всі люди ставали християнами. Так звані усі ці ідеології руського міра, традиційних цінностей. Тобто, що треба змусити інших жити так, як ми живемо. То тут одразу позиція яка? Християни перебувають в досить часто в ворожому навіть середовищі. Середовище, яке їх не розуміє, не сприймає, але вони не створюють якоїсь своєї окремої країни, окремого якогось такого світу. Що цікаво, що після 3 століття вже почнуть виникати дуже активно чернечі спільноти, а якраз в 1 століття ні. Вони живуть на тій території, досить часто на якій їх навернули, тобто де їм розповіли про Бога. Вони є в тих звичаях. От мене колись вразило, свого часу в нас є цілий цикл записаний про таїнство смерті, ми так тоді назвали, на основі книги отця Олександра Шмемана. І я пам'ятаю, це і отець Олександр в своїх дослідженнях пише, і потім інших я зустрічав, коли спробували зрозуміти, а як християни здійснювали поховання померлих своїх. Тобто, здавалося б, це мало бути якесь нове. А вони робили, як було заведено на тій чи іншій території, так вони і здійснювали це поховання. Єдине, що потім почали бачити, що християни схилялися більше до того, щоб не спалювати, а закопувати в землю своїх померлих. Хоча і єврейська традиція там в печері залишати тіло, щоб воно зотіло, лишилися тільки кістки, також не була абсолютно відкинута. Тобто, по великому рахунку, традиції були ті самі. Тільки додавався якийсь елемент їхнього світосприйняття. От, і це дуже гарно, от коротко і ясно про логіку мислення християн. От я, наприклад, коли слухаю іноді інтелектуалів українських, там філософів, які намагаються говорити про християнство, то мене іноді дивує, от я зустрічав таку думку про те, що християни, от перше покоління християн, вони вважали, що вони не помруть. Ну, дійсно, існує серед біблеїстів таке уявлення. І
ну, апостол хто... Павло там пише, та, що він очікує на пришестя Другий Спаситель.
Так, коли він говорить, що не всі ми помремо, але всі перемінимось. І от дуже часто люблять підводити таку логіку, що це було таке велике розчарування. Це, знаєте, мені як нагадує, як в історії такої християнського напрямку протестантського адвентистів. Адвент – це пришестя. І от адвентисти теж був такий період, що їхній засновник казав, що там в якомусь 1800 році відбудеться кінець світу. І на тому трималася вся логіка цієї спільноти. І от настає цей рік, і було велике розчарування. І тоді не знали, що ж, як ж це пояснити. І вони тоді сказали, ну, кінець був, але на небесах. На небесах відбулося якийсь там новий етап входження Ісуса Христа в якісь інші оселі небесні. Тобто,
отже, Бог... але якщо дивитися так на православ'я, я хотів би це цікаво зупинитися, оце передбачення ну, там, апокаліпсису і так далі. В православ'ї дуже часто повставало поміж там різними, чи то маргінальними спільнотами, чи навіть поміж відомими старцями, так званими, на якісь собі такі загальні пророцтва. Можливо, там не йшлося про конкретну дату, але, наприклад, казали, от станеться Восьмий Вселенський Собор і чекайте кінця світу. От коли будуть святкувати спільну Пасху з католиками, чекайте кінця світу. Тобто такі спроби, в принципі, навіть у православ'ї заради справедливості були.
Це насправді зовсім не тільки православне притаманно. Це в християнстві з самого початку завжди були люди, які протлумачували своє бачення. Тобто, якщо почитати уважно послання апостола Павла, то там вже достатньо багато є якраз викриття неправильного розуміння християнства, неправильного сприйняття його. Тому я свого часу писав кандидатську дисертацію по есхатології, то мені доводилось досліджувати за історією людства. Кожного разу якась циферка була 666 рік. Чудово, чим погано для кінця світу. Тисячний рік, 1500-й, там 2000-й рік, ми добре пам'ятаємо.
2012-й.
Так, тому, насправді, людство вже не один раз шукало якісь кінці. І святі отці, до речі, постійно, ті, які були мислячі, Іван Златоустий багато про це говорив, він казав, нащо тобі хвилюватися за кінець світу? Загальний чийсь, якщо ти можеш бути, ти не знаєш, що за твого життя буде кінець світу, ну це, напевно, знаєш, що буде твій кінець. Твій особистий кінець. Оце головна проблема.
Але ж от головна, ну така, будемо казати, молитва віри, символ віри, так, нам підсумовує цих 12 закликів. 12-й каже, очікую воскресіння мертвих і життя будучого, чи там майбутнього віку. І ми кажемо, амінь. От про це очікування. І очевидно, що це очікування десь в якихось моментах досягало якихось такого епогею, ну, такої нестерпності, що коли ж той Господь прийде, коли ж той Господь прийде. Ну, і з одної сторони, от я, от коли в нас адвент в католиків є, я кажу, от ми так часом несвідомо кричимо цим закликом «Мараната, прийди Господи Ісусе». От, тут ми так весело в цих піснях, гімнах співаємо «Мараната, прийди Ісусе, в славі до всіх нас». Але коли ми собі уявляємо або дивимося, наприклад, на картину Другого пришестя, яка дуже часто притамана в церквах православних східного обряду, так ззаді, при виході частіше всього, то, ну, то трошки страшнувато, моторошно стає воно. От звідки береться цей страх? Від відчуття того, що ти є грішний? Чи це якась психологічна, можливо, така травма під час гріхопадіння? Що це? От, на рівні, можливо, психології таке запитання?
Ну, по-перше, саме таке сприйняття страшного суду через ці картини такі жахливі, які малюються у храмах, це, до речі, найбільшого такого розповсюдження набуло в період середньовіччя, і в тому особливо на той час Римокатолицькій церкві. Це навіть, я завжди студентам розповідаю цю історію про винайдення проектора. Коли з'явився перший проєктор, з якою метою він був. Це було зроблено одним із римокатолицьких ченців, освічених, розумних, і він дуже хотів, щоб його братія спонукати її до покаяння. І от він побачив цю логіку, що можна через лінзу і світло спроєктувати зображення на стіну, його збільшити. І я кажу завжди, вгадайте, що він зобразив, що він спроєктував. Він спроєктував зображення такого сатани, жаху якогось такого пекельного. От уявіть собі, коли ще не було винайдено навіть світла, як такого електричного, не виявлено людьми. Чернець міг спроєктувати, збільшити зображення, який це був жах і шок, тим паче те, що проєктувалося. Тому це намагання залякати і мислити в таких категоріях, воно присутнє. Але якраз такі тексти показують, що трошки інша була логіка у християн. От я що хотів сказати, що вони далеко не такі були наївні, як здається на перший погляд. Наївні люди завжди знаходяться, або люди, які поверхнево вірять, або люди, які релігіїзують християнство, оязичнюють його. Це елементів маси є. По-перше, мова також використовувалася часто релігійна тогочасна, і в тому числі апостолом Павлом, коли він каже, що ми будемо на хмарах піднесені. Тобто все так виглядає, начебто...
Романтично.
Так, взагалі не мав уявлення, якби... Він звичайно, що він дуже багато речей міг в силу часу, в якому він жив, не розуміти якихось фізичних законів і інше. Але в тому якраз є проблема мови. Мову треба розшифровувати, її змогти за символами, тобто мова вона завжди є символічною, а символ він тебе з'єднує з якоюсь реальністю. І от розшифрування тої реальності, яка ховається за символами, оце вже мистецтво церкви. Тобто це те, що зрештою потім церквою є описане через такі поняття, як спілкування, відносини. Тобто тільки у співпереживанні писання, досвіду церкви це все виявляє. І от археологічно, як можна побачити, що вони відчували, як вони мислили? Тому що іноді кажуть, от почали помирати, і тоді був такий перелом, що ж робити далі, як з цим жити? Як на мене, це не зовсім відповідає дійсно духу тих спільнот, які були, в тому числі і цьому посланню, яке залишилося. Археологічно знаходили могили християн, на яких було написані оці так звані надгробні написи, епітафії. Угу. Було написано «Він живий, вона жива». Тобто християни жили тою логікою, що життя людини починається у хрещенні. Це, до речі, один із важливих моментів, який, як на мене, досить легко може зламати всю цю намагання так спростити або примітивізувати уявлення християн про те, що з ними відбувається у церкві. Тобто наївне очікування того, що фізичної смерті не буде. Тобто фізична смерть просто втрачає, от як каже Юстин Філософ, втрачається боязнь. Вони не бояться смерті. І от оцей образ того, що в хрещенні людина вдруге народжується, і оці, власне, піснеспіви, які до сьогоднішнього дня в нас використовуються, що всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Тобто зодягненість у Христа. З Христом співпогребаємось і співоскресаємо. Тобто, по суті, людина, яка хрещена, вона вже є... Так зване, в святих отців можна зустріти таке поняття, як воскресіння до воскресіння. Тобто воскресіння як спосіб життя. Це коли, можна так сказати, якщо я маю в собі здібність до такої підприємницької діяльності, то в мене забере гроші, я їх знову зароблю. Тобто гроші є наслідком моїх вмінь, а не причиною. Тобто можна сказати так, якщо людина живе тим, що забезпечує воскресіння, то в неї забере тіло, і вона не втратить, найголовніше, не втратить життя. Тобто не тіло дає життя, а от головне питання, хто дає життя тілу. І тут якраз була запозичена мова платонівська, ми це побачимо, коли йде мова про душу і тіло, тобто, що душа животворить тіло, і оце розрізнення, біблійне розуміння душі, як скажімо так, життя, тобто буквально те, що наповнює життям щось. Тобто є хтось, а є щось. Той, хто сповнює життя. Потім це вже в пізніші століття сформувалося під поняттям особи або іпостасі, оцієї інакшості, неповторності людської, яка розкривається через відносини. Але отут в тексті, тобто вказується, що християни живуть серед інших, але вони мають якусь свою особливість. Тобто вони Не, от є такий важливий момент для нас, сучасних людей, в християн є первинна ідентичність. Тобто, що таке ідентичність? Це те, що найбільше виявляє, хто я такий. Для християн первинна ідентичність – це те, що вони у Христа одягнені. Тобто, отримання себе від Бога.
Ну, але ж вони це, отче, але ж вони це принесли, інтегрували це, можливо, з юдаїзму, бо там також це відчуття бути дитиною було присутнє. Я там отець, там, та, відчуття, от, наприклад, під час мандрів, 40-літніх мандрів по пустелі, де Бог проявляє себе як такий справедливий батько, не завжди як суддя, як справедливий батько, який там і прощав, всіляке ж було, так, виборов для них оцю землю обетовану, і це відчуття батьківства в юдея постійно є відчутне, присутнє, що над ними є отець. От навіть те, що вони носять
так,
на голові цю
кипу. Але
типу.
В чому унікальність тут якраз це як наступна сходинка, скажімо так, історія спасіння, таке важливе є поняття. Тобто є історія, і дуже жахливо, коли вона тільки прочитується як плинність, як хронологія, як хронос і кайрос, оці грецькі божества. Хронологія. А от історія спасіння – це коли в цю хронологію входить сенс, сповненість такою повнотою життя. І от християни, в чому їхня унікальність? Це універсальність. Якщо говорити про старозавітнє сприйняття логіки, я це, до речі, би так описав. Старий Завіт, перш за все, це народ обраний, Богом обраний народ, в який є ті, за кого Бог, і є ті, проти кого Бог. Це, до речі, оце така постійна спокуса. От я хотів якраз сказати, що...
Але це було відчуття чисто антропологічне, людське таке, індивідуально. Чи це було насправді постава Бога, от якщо читати між рядками Старий Заповіт?
Ні, це була реакція на Бога. Тобто це те, до чого була готова на той час старозавітня людина. Хоча вже певні проблиски того, куди ми рухаємося, що насправді, яке насправді Бог має ставлення до усіх народів, воно було, тому що обітниця Спасителі і потім прочитання християнами цього.
Але ж дивіться, от таке технічне якесь сприйняття Богом було тогочасного навіть Ізраїля. От ця ніч Пасхи, пасхальна ніч. От що для того було варто зробити, щоб тільки Бог помилував цих первенців? Намастити косяки кров'ю. Ну це чисто знак, от для мене це технічний знак, а не внутрішнє там чи там щось, чи то, що Бог там вибрав цілий народ і хоче їх всіх врятувати. А виявляється, що ні, варто зробити якийсь ритуал, на перший погляд, ну, такий дивний, і тоді Бог врятує твого первенця. Ну,
знаєте, іноді зустрічаються люди, які б хотіли, є два варіанти. Хтось би хотів, щоб був тільки Старий Завіт. Мені здається, таких більшість, бо в Старому Завіті набагато комфортніше себе почуває людина релігійна, тому що є Бог, який чіткі за нас, який наших ворогів перемагає, який творить чудеса для нас, який дуже чітко розрізняє нас свого і чужого. А і є Новий Завіт. Новий Завіт, і хтось іноді хотів, щоб був тільки Новий Завіт. Це можна сказати, коли ми тягнемося до такого абсолютного пацифізму чи бажання в такої єдності усіх і всього. Тобто, коли для людини Старий Завіт стає чимось жахливим, вона каже, я не можу його читати, там оці постійні вбивства, ким там Бог постає. І от дивовижним чином християни зберегли Старий Завіт, але дали прочитання. Оце в когось святих отців я зустрічав, він дуже гарно каже, що Старий Завіт, він прочитується тільки очима Нового Завіту. Тобто християни дещо зробили таке дуже важливе. Наприклад, якщо перехід через Червоне море, от можна сказати, для старозавітньої людини це перш за все вказівка на те, що Божий народ, Господь, виводить із рабства, то християни прочитують це, до речі, постійно в наших богослужіннях використовується, що це образ хрещення. Це образ хрещення, коли людина переходить від гріховного життя до життя церковного. І це якраз те, що мало вказувати на обраність якогось окремого народу, стає універсальною подією, в яку закликаються всі народи, кожна людина. Тобто тут якраз в цьому тексті гарно показується, що християни проникають у всю вселенну, в міста всіх часів і народів. І вони паралельно із іншими живуть. І от він далі дає пояснення. Тільки їхнє вчення, от він каже, є плодом. Плодом думки, або не є плодом думки, або винаходом людей, таких, які шукають новизни. Вони не прихильні до якогось людського вчення, як інші, але живучи в елінських і варварських містах, знову ж таки відразу, елінські і варварські міста, варвари це можна сказати, бо потім дуже швидко стали ці території, де зараз ми є, де зараз Україна, ті, хто були поза Римською імперією, декому сталося, і дотримуючи звичаїв тих жителів в одязі, в їжі, в усьому іншому, вони являють дивний і справді неймовірний спосіб життя. Дивіться, як це так давно написано, а як гарно, тобто в чому сила християн? В дивному і справді неймовірному способі життя.
Отже, тоді напрошується питання, чому так важко проходила як це, соціалізація, та, давайте так, християн в суспільстві. Їх називали, там рання церква називалася навіть сектою. Я не знаю, чи в негативному, чи в позитивному сенсі цього слова. Чому от здебільшого суспільство язичницьке не сприймало таку, на перший погляд, лояльну релігію, як християнство, яке там не кричало, не пропагувало винищення, наприклад, там вогнем і мечем на той час язичників, а виходило так, що от через таку лояльну позицію самі християни частіше всього ставали жертвами. От той самий Нерон, який просто робить цю диверсію антихристиянську і через спалення міста, тут робить винними християн цьому всьому. І небагато інших там ситуацій, що перші віки навіть святих це віки якраз так мучеників.
Я вже в минулих наших бесідах трішки про це говорив. Судячи з того, що я зрозумів, так аналізуючи ці всі процеси, перше, це те, що ми згадували, що християни взяли поняття «еклесія», і воно почало поширюватися, вони мали дійсно таку, можна сказати, чимось, це справді виглядало для тої імперської влади, як, до речі, це все в тому числі відобразилося і в Євангелії, в тому, як християни розповідають історію Ісуса Христа, згадуючи про Ірода, згадуючи про те, що він почув про нового царя, тобто з'явилася загроза, є новий цар, є оце, можна сказати, перше таке сповідання, найкоротше сповідання, за яке тебе могли вбити, коли християни казали «Господь наш Ісус Христос». Тобто, коли Господь, Господом Кіріос називали імператора, то християни почали називати Ісуса Христа. Тобто, це відчуття загрози саме політичній владі. Воно було. І з іншої сторони була проблема із тим, як вони живуть. Тобто, дуже чітке відмежування своєї ідентичності. Я би сказав так, це, до речі, і зараз далеко не кожному подобається. Якщо запитати людину, і це, напевно, все ж треба сказати, що на якомусь етапі, ще коли був Київський патріархат, і часто зустрічалися такі люди, вони і зараз бувають, яких запитав би ти, чому ти є прихильником Православної Церкви України, то будуть люди, які скажуть, тому що Православна Церква України за Україну. Тобто її цінність є в тому, що вона за Україну. Тобто можна сказати так, запитати людину, якщо говорити про твою ідентичність, то що для тебе є на першому місці? Те, що ти українець, чи те, що ти християнин? І якщо в ті часи запитали б представника християнства, що для тебе на першому місці? Що ти християнин, чи що ти римський громадянин? Чи ти юдей? Чи ти елін? От в тому якраз була революція мислення. До речі, стільки століть пройшло, і зараз далеко не кожен щиро зможе сказати, що для нього є первинне. в чому є його суть, його самоідентифікації, ким він себе вважає в першу чергу. І, до речі, це кардинально впливає на те, як ми будемо в такій ситуації поводитися в будь-яких моментах нашого життя. Тобто, якщо в мене на першому місці християнська ідентичність, то я там навіть з людиною, яка є російськомовною, і мене дуже буде дратувати те, що вона, наприклад, не говорить українською мовою, хоч є українцем. І я тоді можу бути повністю налаштований за логікою якихось принципів того, що я відчуваю себе українцем. А якщо я християнин, то я все одно не можу повністю бути поглинутим цим. Тобто я буду дивитися на іншого і казати, ти цінний перш за все тим, що ти є людина. І отут от є та універсальність. Немає значення, чи ти раб, чи ти жінка, чи ти чоловік, чи ти багатий, чи ти бідний. Ти цінний, бо ти Божий. І я, оце християнство, тобто питання ідентичності. Люди, які дуже яскраво заявляли цю свою ідентичність, як перш за все християнську, і вже тоді все було вторинним. А такі люди якраз викликали несприйняття. І загалом, якщо так подивитися, протягом усієї історії, якщо людина серйозно ставиться до своєї християнської ідентичності, практика показує, що в неї рано чи пізно починаються неприємності. І ось якраз для розшифровки такого сприйняття зачитаю наступний вислів. Достатньо відомий, багато його використовують, коли хочуть описати християнську логіку сприйняття життя у цьому світі. Звучить він так. Вони, християни, мають трапезу спільну, але не просту. А тут якраз згадка про Євхаристію, про цю особливу трапезу, непросту. Вони в плоті, але живуть не за плоттю. Знаходяться на землі, але є громадяни небесні. Підкорюються поставленим законам, але своїм життям перевершують самі закони. Вони люблять всіх і всіма бувають переслідувані. Ось як дивовижно це показується. Тобто, з одної сторони, вони закони виконують, але всі ці закони перевершують самі закони. Тобто, якщо законним є, ну і це мало такі досить дивовижні прояви у суспільному житті, коли християни, оця головна заповідь християн, яка полягала у любові до ворогів, тобто у прийнятті, це теж не в почуттях, не в почуттях любові, можна не відчувати любові, саме поняття любити ворога, приймати інакшість, чужість. Тобто це, ну, насправді було дуже складним. Зародки цього в Старому Завіті були, але Старий Завіт не знає. Не знає такого підходу, який дуже яскраво видно у християн. Тобто оце громадянство, громадяни небесні. От коли ви запитують, що ж таке лякало? От якраз оця позиція, що моя первинна ідентичність – це громадянство, мій паспорт – це хрещення. До речі, саме формування хрещення – це як клятва, яку дає воїн перед боєм воєначальнику. Тобто він наче віддає своє життя. Його життя тепер належить тому, хто керує у бою. Тобто християнин стає тим життям, кого є Христос. Тому оце громадянство. Громадянство – первинна ідентичність християнська. І нам, християнам і 21 століття, треба не забувати, в різних життєвих ситуаціях, коли я приймаю рішення, тобто я дію як той, хто намагається бути християнином в першу чергу, а тоді йдуть всі мої інші ідентичності. Що я українець – це важлива ідентичність, і вона, до речі, тут знову ж таки в цьому тексті, вона зовсім не відкидається. Вони є в цій країні, вони мають вітчизну, перебувають із тими чи іншими людьми. І це, звичайно, що дуже гарно якраз показує те, наскільки вони готові до перебування із іншими людьми. От далі він продовжує. Живуть вони в... Сказати словом, що є в тілі душею, тим у світі є християни. Душа знаходиться у всіх членах тіла і християни по всіх містах світу. Знову ж таки, тут ще згадується місто. Оце, що християни є душею усього світу. Оце, до речі, вже в сучасними такими теологами, які вивчають політичне богослів'я, а ми згадували про такого грецького богослова Пантеліса Калейцидіса. Він якраз дуже любить це послання до Діогнета. І він показує, що оця логіка того, що християни роблять із світом. Вони, живучи в різних містах, до речі, це не, щоб це не виглядало просто, знаєте, такими фантазіями, напевно, найбільш яскравий приклад того, що християнство зробило зі світом, це є приклад того, як оця закваска християнська діяла у європейській цивілізації. Тобто, якщо говорити про Європу, то християнство створило культуру, християнську культуру. А що таке культура? Культура – це те, як від чого відштовхуються люди у взаємостосунках один із одним. Тобто, що є для них такою ціннісною шкалою. І виходить, що зараз може бути так, що людина може не бути християнином, але жити в християнській культурі. Насправді це взагалі, багато хто цього не помічає, ми постійно живемо, тобто якщо ми говоримо взагалі про гідність людини, про свободу, про там от навіть всі наші статути ООН і інші якісь документи про те, там хто така людина, чому треба дорожити її життям, біотичні питання, все це є наслідком християн, того, як християнство впливає на ціннісні орієнтири. Вже достатньо пізно, там, наприклад, Еммануїл Кант, він пробував створити формулу ще свою, яка може не тільки відштовхуватися від того, що чому варто дотримуватися якихось правил, або творити добро, чому благо краще, ніж зло. То Кант, він створив таку формулу, можна сказати, як математичну, яка характеризується таким поняттям, як категоричний імператив, тобто обов'язковість, що є обов'язковим до виконання, і як це зрозуміти, що воно є обов'язковим. Він сказав, що принцип такий, його такий метод наукової перевірки, чи те, що я роблю, є дійсно благом. Він казав так, якщо ти щось робиш, то ти запитай себе, чи можна те, що ти робиш, зробити загальним правилом для усього людства? Чи може це бути правилом для всіх? Наприклад, якщо ти крадеш, а всі будуть красти, це буде добре? Подумай сам, не буде. Якщо ти вбиваєш, і всі почнуть вбивати, це буде добре? Не буде. Якщо ти не хочеш захищати там свій дім, свою батьківщину, і всі так зроблять, ти буде добре, не буде добре. Тобто це вже досить таке пізня формула, яка зараз впливає досить часто на спробу створити так звану таку секулярну культуру. Але християнство, воно справді є тою закваскою, і це в другому столітті вже дуже добре розумів Юстин філософ, коли він говорить якраз про те, що християни є душею, тобто вони надають життя. Вони по всіх містах світу, їх непомітно, але вони є. От як він каже, душа хоч живе в тілі, але не тілесна. І християни живуть в світі, але не є від світу. Душа, будучи невидима, знаходиться у видимому тілі. Так і християни, знаходячись у світі видимі, але їх богошанування залишається невидиме. Тобто оцей вплив, який чудово показується у притчі Ісуса Христа про закваску, яка все тісто сквашує, він тоді тільки починався. Але як було це передбачено? Всі ці століття ця закваска, вона зростає. вона впливає. Тобто, принцип, можна сказати, такий. Що робить церква зі світом? Перше, найголовніше, щоб церква була. Як вона має бути? Церква, перш за все, є у своїх громадах, у спільнотах. Це, зрештою, на якомусь етапі розвитку християнства, от світські історики часто кажуть, що одною з найбільших проблем християнства стала інституалізація християнства. Це коли з'явилися величезні інституції, структури Римо-католицької церкви, потім інституційні утворення помісних церков там, в православ'ї, Константинопольський патріархат, і створення різноманітних структур, воно з одної сторони дає певну дисципліну, структуру, систему. А з іншої сторони, бо дуже часто в історії це перетворювалося суто на певну організацію. Тобто церква не організація. Церква – це тіло, це спільнота. То якраз 20 століття стало таким переломним періодом, коли і православні, і римокатолики почали говорити там після Другого Ватиканського собору, на Другому Ватиканському соборі, виникнення євхаристійної еклезіології, сприйняття церкви, перш за все, як спільноти. То для Юстина Філософа це просто і було мислення таке. Він так і мислив, що це церква це в місті, в різних містах громада. Громада, яка може бути зовсім невеличка, і він дуже добре це розумів. Тобто вона можна сказати, ледь не така, що її вловити дуже важко. Вона як душа у тілі, але без цієї душі тіло не може бути. Тобто завдання нас, християн, перш за все, належати до громади, до спільноти певної, і в цій спільноті вести отой інший спосіб життя, то, який являє, що ми громадяни небесні, що в нас орієнтація є не на тільки на себе, на свою сім'ю максимум, і на тих, хто мені подобається, а орієнтація на таке євхаристійне мислення. На мислення подяки, на мислення єдності, на мислення небайдужості до інших. От як, коли ми святкуємо пам'ять зовсім недавно, на минулому тижні було згадування Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоуста, вони якраз, їхнє життя припадало на розквіт, так звану золоту добу християнства. І от на їхньому житті було дуже яскраво видно, що сталося, коли християн вже стало більше, ніж 10%, вони почали дуже активно перейматися, можна сказати, політичними питаннями. Політичними, тому що Іван Златоустий викривав тогочасну імператрицю, що вона себе веде неправильно у відношенні до людей, до суспільства. Василій Великий постійно намагався відкривати лікарні, школи, упорядковував монастирське життя. Тобто всі ці люди, вони так чи інакше, в них чим... От є така фраза, яку я дуже люблю. Чим більше ти християнин, тим більше тобі не байдуже до інших. Ось що важливо. Тобто ти виходиш із досвіду цієї спільноти, а якраз у нас є зараз дві проблеми такі. Це такий богослов Папа Ніколау, який теж займається політичною теологією, він казав так, є дві проблемки. Перша полягає в тому, що церкві доводиться захищати себе від християн, які не хочуть по-християнськи жити. А друга проблема полягає, що і державі треба себе захищати від християн, які не хочуть по-християнськи жити. І, знаєте, в наших українських реаліях, я думаю, що можна здогадатися, кого я маю на увазі. От в нас є такі християнські церкви, які створюють якраз таку подвійну проблему. Для церкви це проблема, тому що ці люди, по суті, вони не відчувають своєї ідентичності християнської і стають легкою здобиччю для того, щоб політизувати таких осіб. Тобто церква має проблему із християнами, які стають жертвами якоїсь політичної ідеології, і держава має проблему із так званими християнами, тобто людьми, які хрещені, але не живуть за християнством. Угу. І ось отут і виходить точка дотику, що християнам треба ставати назад спільнотами повноцінними і назад ставати оцією душею для світу, для того, щоб його преображати. Тому християн, до речі, з часом це було показано, треба, щоб, якщо в місті є хоча б невелика громада, але вона живе тим, що проповідує, тим, що чує, то вона буде здійснювати вплив і не тільки такий пасивний. А от в тому якраз нам треба це собі нагадувати, бо це дуже гарно було виявлено з часом у протестантських церквах, так звана протестантська трудова етика. Тобто як моя віра впливає на мої взаємовідносини із людьми. Ось що нам треба собі нагадувати. А це дуже яскраво розумів Юстин філософ.
Отже, думаю, треба там. 10 хвилин до завершення в нас. Так, і можливо так на запитання трохи виділимо часу, якщо вони будуть, то ми з радістю будемо приймати їх. Отож, ми далі продовжуємо слухати послання до Діогнета. Якраз так тема нашої сьогоднішньої програми – це початок християнства і держава. З нами отець Петро Лопатинський. Пригадую, що нас можна дивитися на YouTube-каналі «Радіо Марія українськими літрами» або ж Facebook, знову ж таки, «Радіо Марія українськими літрами». Там у нас є можливість писати коментарі, і якщо вони будуть принагідні, то ці коментарі можуть бути озвучені під час цього ефіру. Якщо у вас виникли запитання, можливо, з того, що ви зараз почули, або якісь коментарі, то у вас є можливість зателефонувати до студії «Радіо Марія». І для цього я вам називаю номери телефонів. Код Києва 044 577 56 45 577 56 46, 098 650 18 60, 093 272 07 45. На Viber, будь ласка, не телефонуйте, я приймати дзвінки звітам не буду, хіба що можете писати туди повідомлення. Зараз якраз мить буде, щоб перевірити, чи є в нас ці повідомлення, ми продовжуємо.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Друзі, ми продовжуємо. Є в нас телефонні дзвінки. Прошу, будь ласка, притримуйтеся теми регламенту. От, власне, ми сьогодні говоримо про початок християнства і державу. Ну, загальна тема, загальний цикл – це політичне богослов'я. Так, приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Запоріжжя, Сергій. Дуже радію, я вперше можу бачити вас на Ютубі, і це дуже мене духовно збагачує. А питання в тому, що от ви кажете про перших християн, да, і про політику, але багато християн, вони не вміли ні читати, ні писати, так, а передавали традиції. А зараз у нас вже появляється в храмі, є, в санктуаріях, оці телевізори, комп'ютери, які управляються кожної секунди меси і так кожне словом пісні. І як ви в нас досвід священника Української церкви, це може впливати на їх віру, на їх життя в церкві? Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Давайте так це назвемо, отче Петре. Діджиталізація християнства. Як вона допомагає інтегруватися християнство в суспільство? Давайте це запитання буде перше, на яке відповімо, але перед тим приймемо дзвінок ще один. Щоб... Так, вимкніть радіоприймача, і ми вас виводимо в ефір. Будь ласка, радіоприймача вимкніть, і ми вас виведемо в ефір.
Я зараз не слушаю.
Так, на жаль, ми не можемо випустити цей дзвінок, тому що дуже гучно працює радіоприймач. Будь ласка, отче Петре, скажіть, що ви думаєте на рахунок? От наш пан Сергій з Запоріжжя вас запитав.
Я достатньо спокійно ставлюся до використання технологій, якщо вони сприяють якраз найголовнішій рисі християн, яка почалася ще із виникнення християнства – це таке поняття, як присутність в певному місці. Тобто, щоб християни збиралися і вони займали місце у просторі. Тобто, оце оприсутнення воскреслого Христа, тобто воскресіння Ісуса Христа, яке виявляється у спільноті, яке виявляється у тому, коли люди різного суспільного стану, різної статі, різної народності, різної мови, вони стають одним цілим, і вони кажуть, нас багато що може розділяти, але нас явно єднає Христос. Тобто головна ідентичність, головна об'єднуюча риса нас усіх. Тобто якщо так замислитися, дивіться, яке це унікальне мислення. Це, наприклад, у Франциска Асіського це дуже гарно видно було. Так, коли він ходить і там, це Франциск Асіський з квітами, з пташками розмовляв. Так?
Так,
от,
так.
В нього якраз це виявляється. Тобто, що він розумів? Він розумів взаємозв'язок із усім світом, із кожною людиною. Тобто, святі отці, вони постійно якраз цим і міняють нас. Чого ми ними захоплюємось? Бо вони відчували, в чому головна точка дотику між нами. Тобто, по великому рахунку, ми всі люди шукаємо якраз спосіб, як поєднатися. І от якщо спільнота збирається, якщо якісь речі, там технології використовуються для того, щоб допомогти нам зібратися, допомогти один одного чути, то це явно не заважає. Але, на мою думку, от якраз коли там колись вже це здається як сон, був коронавірус, і ми не збиралися у храмах, оце для мене такий головний виклик. Все ж, на мою думку, нікуди не дінеться. А я б сказав, ми зараз багато хто каже, наскільки ми відчуваємо голод за якраз оприсутненням. Бо скільки історій зараз є, коли там чоловіки і дружини знаходяться в різних країнах через війну. Там, хоча в нас є засоби, колись ніхто не міг уявити, що ми бачити будемо один одного. Ще в моєму дитинстві ми один одному казали, колись буде такий час, що ти зможеш бачити когось там на екрані.
На відстані, так.
Так. Але це нікуди не забрало у нас потреби якраз, щоб хтось, дивіться, як це просто такі філософські категорії, але як це чудово сказано. Тобто має бути хтось, з ким я ділю простір. А що означає ділю? Я маю посунутись, так? Бо коли хтось є віртуально, я іноді як з донькою по телефону розмовляю, вона каже, тато, зачекай, я тебе тут поставлю. Тобто я телефон, тобто, вона мене носить. Але в реальності вона як хоче, так може себе поводити із тою картинкою, яка є. Тобто її можна згорнути.
Хочу ще встигнути одне запитання задати, а в нас всього 3 хвилини. Нам пише пані Ольга Сочка. От це питання з категорії того, що ви так переконливо говорили, що християнство, а точніше його душа, прийшла в Європу, і навіть в Європі, чи там хай буде будь-де в християнській країні, ті, хто не є християнами, живуть за християнськими такими якимись позиціями. Ось, є тут таке цікаве запитання, воно мені дуже сподобалося. Пані пише, моєму сину 17 років, і з маличку ходив до церкви, молився, ходив до сповіді, а зараз знаходимось за кордоном, і він не хоче ходити в церкву, і каже, що він не може пояснити, хто був перший на землі, людина чи тварина. Як з таким бути? Ну, матері, бачите, прикро. Це тоді, коли підлітковий вік розпочинає розпізнавати там, в тому числі, от божественні якісь там сутності, от там, не знаю, і от еволюція. Бачите, от зараз теорія еволюції, вона домінує серед підлітків, виявляється, ну, принаймні на цьому зразкові. От, і не все тоді так, як в нас кажуть в Україні, однозначно в цих християнських країнах, оця секуляризація, чи що це впливає, я не знаю. Бо виходить так, поки був в Україні, поки був вдома, все було гаразд. Бачите, тільки десь пересік кордон. Там,
я думаю, що суть зовсім не в тому, що пересік кордон.
Добре, скажіть,
це просто підлітковий вік. Це підлітковий. Я дуже часто з цим зустрічаюся, бо мені доводиться спілкуватися з дітьми. Мої спостереження вказують на те, що одна із проблем того, що з нашими підлітками це стається, якраз це наше спрощена розповідь про Бога цим дітям. Тобто ми, на жаль, дітей підводимо спочатку до такого, от як мені сказав один підліток, ну я оце слухаю вас, в мене таке враження, що ви мені якісь історії з Марвела розповідаєте. Там, як, ну, Марвел – це компанія, яка фантастичні фільми знімає. Ну от так само і вас в цих біблійних. Ну там я ж знаю, що це Марвел, що це казка. А тут виходить, що ви мені ж кажете, я маю в це вірити. Тобто ми не даємо можливість, а іноді самі не дотягуємо до того, щоб відкрити іншу сторону, що все набагато складніше, в тому числі із появою першої людини, і з тим, що ми знаємо з наукової точки зору. І просто Я б сказав так, що відбувається? Спочатку ми кажемо дитині, що є зубна фея, потім там є Миколай приносить подарунки. І на якомусь етапі дитина каже, стоп, ну зубної феї, я зрозумів, що це казкові герої. Там Миколай був, але виходить, що там хтось доходить до висновку, що це батьки приносять подарунок. І ми не даємо альтернатив. І саме головне, Бог, наприклад, дитині показували, що це дідусь такий бородатий на небі, Бог на небі перебуває. І, наприклад, дитині казали, якщо ти будеш себе погано поводити, Бог тебе покарає. Це теж таке дуже улюблена страшилка для дитини. Mm-hmm. Ну і от на якомусь етапі людина дорослішає, і з неї треба вже говорити іншою мовою, а ми часто не готові, бо самі не знаємо, тобто ми можемо лишитися на цьому рівні. Тому я б сказав, що нам треба розвиватися самим і шукати...
Тобто давайте так висновку, чи одним словом, це нічого страшного, нормально?
Я думаю, що це обов'язково має пройти кожна людина. Тобто вірити серйозно, осмислитися. А для цього треба шукати відповіді і мамі бути готовою самі знайти для себе. Тому так, не треба дуже панікувати, бо людина це проходить. Найважливіше з людиною побути і знайти спосіб, як, що їй сказати, що вона замислилась. Mm-hmm. До речі, в мене на YouTube-каналі будуть якраз саме на цю тему, ми маємо записувати із доктором медичних наук, моїм хорошим другом, віруючу людину, якраз питання того, що спочатку була тварина чи людина. Тому нашій слухачці рекомендую знайти Петро Лопатинський YouTube-канал, і там вже є багато навіть і таких записів, які можуть стати в пригоді для того, щоб нашим дітям показати, що справді перша сходинка – це розповідь, часто схоже на казку, але треба рухатись далі.
Добре, дякуємо. Це була програма з отцем Петром Лопатинським, наближаючись до православ'я. Говорили про початок християнства і сучасну державу на основі послання до Діогнета. Далі буде. Вів в ефір також ведучий приступ Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу.